Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar Xudoning muqaddas ruhi shogirdlar ustiga olov shaklida tushganini ko'rib chiqqan edik. Keling, undan ko'rasi hikoyani o'qib bersam. Butrus davom etib, bu odamlar siz o'ylagandek mast emaslar. Chunki hozir ertalab soat 9-ku. Bu voqea bilan Yo'el payg'ambarning azaldan karomat qilib aytganlari bajo kelmoqda. U aytgan edi: "Mana, oxirgi kunlarda voqea bo'ladi", deydi Xudovand. "Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yoqdiraman. Sizning o'g'il qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlaringiz vahiy ko'radilar. Musafidlaringiz karomatli tush ko'radilar." Shunda Butrus davom etib, Hazrati Isoning xojdagi o'limi orqali bashoratlarni amalga oshirganini olamonga tushuntirishni davom etdi. Ushbu Butrus qachonlardir Rabbisi Isodan 3 karra yuz o'girgan edi. Endi esa u olamon oldida tik turib Hazrati Isoning buyuk ishlari haqida gapiryapti. Butrus davom etib, shunday qilib, butun Isroil ahli uzul kesil bilsinki, sizlar xochga mixlagan bu Isoni Xudo Rab va Masih qilib tayinladi. Bu so'zlarni eshitganlar yuraklariga o'q qadalganday bo'ldi. Butrus va boshqa havoriylarga: "Birodarlar, biz nima qilaylik?" deyishdi. Butrus ularga dedi: "Tavba qilinglar va gunohlaringiz kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga cho'mib iymon keltiringlar. Shunday qilib, muqaddas ruh inomini olasizlar", dedi. Jasurlikka to'lgan Butrus boshqa ko'p so'zlar bilan tinglovchilarni ogohlantirib, bu buzuq nasldan xalos bo'linglar deb o'tinar edi. Bu xabarni qabul qilganlar suvga cho'mdirildilar. Shundan keyin 3000 ga yaqin odam ularning safiga qo'shildilar. Ushbu baliqchi Butrus hayotidagi eng katta ovni qo'lga kiritgan edi. O'sha vaqtdan boshlab havorilarning ta'limotiga quloq solgan imonliklar non sindirish va ibodat qilishni o'rganib oldilar. Ularning har biri xushbo'y hidga to'lgan edilar. Ushbu havorilar orqali Xudo ko'pgina mo'jizalarni va g'aroyibotlarni namoyish etdi. Ular har kundagi yig'ilishlarni davom etar edilar. Uylarda uchrashib, ular nosindirib birga ovqatni baham ko'rishar edi. Shu ishni qilishar ekan, xursandchilikka to'lgan yuraklari bilan odamlar uchun Xudoga shukronlar aytishar edi. Har kuni imonga kelganlarni esa Rabbimiz o'z safiga qo'shib qo'yar edi. Olov hamma yerga tarqalgan edi. Hatto bugun ham Xudo alangalangan ushbu olovi bo'lmish muqaddas ruh Hazrati Isoga ergashganlarning yuraklaridan joy olib kelmoqda. Ha azizlar, bu haqiqatdir. Xudoning muqaddas ruhi Rabbimizning najotkori deb qabul qilganlarning barchasida buyuk o'zgarishlarni amalga oshiradi. Azizlar, bordi-yu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr azizlar, tirik Rabbimizning inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin.